Og samtalaferja hefur verið í þjóðbraut, má segja, á þeim árum.
Já.
Þó að brú væri komin á Þjórsá fyrstu árin.
Já, það var það nú.
Og fyrir farið með flutning þarna yfir, ána.
Já, aðallega voru það tippaingar sem að, fóruð þar alltaf.
Já. Eyðu, heldur að þú minni nú eftir nokkru gömlu sálmalagi frá þínum æsku árum?
Já, það nú lítið. Ég man herfi eftir bara einu.
Einu lagi, já. Það hefur verið verið hérta fyrir að...
Leða mömmunni.
...raula það inn á bandi hjá mér.
Já.
Já, þá var það lagið.
Já, ég byrja.
Já, takk.